Tubacexek lantaldeari eusteko konpromisoa hartu du sindikatuekin. Gotzon Hermosilla. Azkenean, akordioa lortu dute Tubacexeko zuzendaritzak eta ELA, STAT eta Komisiones Obrera sindikatuek eta horren bestez lan ituna berritu egingo dute. Akordioaren arabera, soldatak KPI-a baino gehiago igoko dituzte eta batez ere enpresak konpromisoa hartu du lantalde osoari eusteko. Izan ere, aste honetan airean ibili da zenbait langile behin-behinean kaleratzeko aukeraren mamua, lan hitzarmena negoziatzeko asteartean egindako bilera batean. Enpresak iradoki zuen aztertzen ari zela enplegua aldi baterako erregulatzeko espediente bat ezartzeko aukera, eta nazioarteko egoerak ekarritako ziurgabetasuna aipatu zuen hori justifikatzeko. Orain, akordioa lortuta badirudi mamu hori uxatzea lortu dutela. ELAren ustez, akordioari esker berme oso zeldu ahalko diote etorkizunari, txanda kontratua finkotasunez aplikatzeari eta lan karga bermatzen duen inbertsio plan bati esker. Lantokien arteko batzordean 13 ordezkari daude, eta horietatik 5 dira, 4 STAT sindikatukoak eta Komisiones Obrerasak ordezkari bakarra du. Hortaz, gehiengoak ontzat eman du akordioa. LABek, berriz, ez du onartu. 2021, lan gatazka luze baten ondoren enpresak eta langileek hitzartu zuten urrengo 3 urteetan ez zutela soldatarik igoko pandemiak ekarritako egoerari erantzuna ahal izateko, baina 3 urteko epe hori amaitu zenean, lan hitzarmena ez zuten berritu, eta beraz, soldatak igo gabe egon dira 2021-etik. Oraingo akordioaren arabera, soldatak KPI-a gehi 1,365 igoko dira 2025-ean atzerako eraginez, eta KPI-a gehi 0,5 2026-tik 2029-ra. Gainera, 2000 euroren gainsari bat jasoko dute. Bestelako abantailak ere ekarriko ditu lan itun berriak eta esaterako Amurrioko eta Laudioko lantegietako beharginek araba diru laguntzak izango dituzte euskara ikasteko. Euskara ikastaroetara joaten diren langileek ezagutza eta aprobetxamendua egiaztatu beharko dute. Martxora arteko emaitzak. Lan hitzarmena berritu duten egun berean iritsi dira Tubacexen lehenengo 3 emaitzak eta horietan ageri dira nazioarteko egoerak ekarritako ziurgabetasunaren ondorioak. Enpresak 1,3 milioi euro irabazi ditu. 2025-eko lehen 3 baino 84% gutxiago. Iaz, Tubacexek 15,9 milioi euro irabazi zituen eta kopuru horretan ere izan zen murrizketarik, mozkinak aurreko urtean baino 130,5 gutxiago izan baitziren. Edonola ere, sektore horretako beste enpresa batzuk baino hobeto eusten ari zaio, oso larri dabil Tubos Reunidos auzokidea eta horretarako gakoak dira enpresak berak azaldu duenez. Balio erantsi handiko produktuei ematen dieten garrantzia, negozioen dibertsifikazioa eta munduko hainbat merkatutan jardun izana. 2 faktorek eragin dute Tubacexen irabaziak murriztu izana. Lehenengoa, EB-etako presidente Donald Trumpek ezarritako muga zergak dira eta bereziki altzairuari jarritakoak. Enpresaren esanetan, horrek atzeratu eta baldintzatu egin ditu bezeroen erabakiak erosketak zein inbertsioak egitean. Muga zergen inguruko korapiloaria, EB-ek eta Israelek Iranen kontra abiarazitako erasoa gehitu zitzaion otsaila amaieran. Tubacexi zuzenean eragin zion horrek, Abu Dhabin Arabiar Emirerri Batuak daukan lantegiaren produkzioan etenaldiak sortu baitzituen eta hornikuntza katean ere arazoak eragin zituen. Ondorioz, kalteak izan ziren jarduera erritmoan eta fakturazioan. Salmentak, 144,2 milioi. Edonola ere, Tubacexek, 144,2 milioi euroren salmentak izan zituen martxora arte, 2025-eko lehen 3 hilabeteetan baino 115,4 gutxiago. enpresaren jardueran negozio estrategikoek eta balio erantzi handikoek duten garrantzia funtsezkoa izan da salmentei eutsi ahal izateko. Salmenten 130,9% industria arlokoak izan dira. 128,8% gasarekin lotutakoak. Eta 117,4% petrolioaren arlokoak. Geografikoki ere aniztasuna eta munduko merkatu askotan esku hartu izana garrantzitsuak izan dira. Salmenten 141% Asian eta Ekialde Hurbilean egin ditu Tubacexek 129% Europan, 127% Ameriketan eta 103% Afrikan. Bigarren hiruhilekoari begira zuhur agertu da Tubacex. Azaldu duenez, zalantzak ugariak dira. Ikuskizun dago egoera politikoak nolako bilakaera izango duen, enpresek berriro ere inbertsioak egiteari ekingo ote dioten eta hornikuntza kateak normalduko ote diren. Urrengo hilabeteetarako lehentasunak ezarri ditu enpresak. Abu Dhabiko plantan jarduera bere onera bueltatzea, fluxu logistikoak egonkortzea eta irabazien tartea babestea balio erantzi handiko egitasmoak aukeratuta.